Kaša, kaj so to Alpe?
Alpe so evropska garska verika z najbolj sijočim biserom po imenu Triglav. Admir, kaj je tu selam?
Selam? Selam je po bosanski to pozdrav. Izvira pa beseda iz arabščine, pomeni pa mir.
Podalpski selam, vsako drugo soboto.
Ob enih popovdne.
Na Radiu Študent.
Selam aleikum.
Lijep pozdrav poštovani slušalci, evo Podalpski selam ponovo s vama. Nakon 21 dan, ne nakon 14 dana, ko što inače imamo običaj reći, već nakon 21 dan, a razlog što nas nije bilo prošle sedmice, a što idemo ove sedmice, jeste u tome što sam ja prošle sedmice bio u Švedskoj u studijskoj posjeti u okviru projekta Bošnjačka kultura od volonterstva ka profesionalizaciji, kojeg izvodi Bošnjački kulturni savez Slovenije. I kao što ste čuli već u najavi i jeli samim tim što sam vam rekao da sam bio u Švedskoj, možete pogoditi šta će biti današnja tema emisije. Danas ćemo dakle malo predstavljati Bosance i Hercegovce koji žive u Švedskoj, odnosno ako malo preciznije da kažemo, predstavljat ćemo uglavnom udruženja koja okupljaju Bosance i Hercegovce u Švedskoj. Pa, red je prvo, eto, prije nego što krenemo na, dakle, snimke koje smo donijeli na sve te materijale Uzgoj Švedske, imamo otprilike jedno 10 sati snimljenih materijala, iz tih 10 sati ja sam izabrao jedno 20 minuta koje ćete danas čuti, no prije toga, hajmo malo reći o pozadini ovog projekta, onako kao što je red. Dakle, cilj ove studijske posjete, koja je, kao što smo rekli, dio projekta Bošnjačka kultura od volonterstva ka profesionalizacije, jeste razmijeniti iskustva, upoznati se sa postojećom dobrom praksom u rukovođenju društvima, te sagledati mogućnosti za neke zajedničke kulturne projekte na evropskom nivou. Sva ta saznanja bi trebala doprinijeti kvalitetnijem i sadržajnijem budućem radu BKSS-a. Projekt, ono što je najvažnije, financira, odnosno podupire Europski socijalni fond i Ministarstvo za kulturu Republike Slovenije. Inače, u Švedskoj živi oko 100.000 ljudi koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, tu negdje do 100, možda malo manje. Uglavnom su dolazili gore za, dakle, vrijeme zadnjeg rata u Bosni i Hercegovini. Bilo je nešto Bosanaca i Hercegovaca u Švedskoj prije toga, no većina današnjih švedskih Bosanaca i Hercegovaca je došla, dakle, tu negdje 92., 93., 94. Najbolje da sad krenemo na konkretne dakle, isječke iz svih onih snimljenih priča. Prvo će nam govoriti sekretar Saveza bosansko-hercegovačkih udruženja u Švedskoj. Dakle, šta je to Savez bosansko-hercegovačkih udruženja u Švedskoj, a još prije toga kako su se Bosanci i Hercegovci uopće snašli u Švedskoj, o tome će nam govoriti Nesip Karišik, sekretar Saveza. Prije toga možda onako malo upute u slušanje ovih riječi. Švedska važi za jednu od država koja ima možda najidealnije riješeno pitanje omogućavanja čuvanja vlastitog identiteta useljeničkim grupama, i to je nešto što već poslovično važi, uvijek se spominje švedski model integracije manjinskih zajednica, pa da čujemo kakav je taj švedski model.
Pa većina naroda se zaposlila na početku, bez obzira na obrazovanje, zaposlila se ono fabričkog tipa, da ne kažem, u pojedinim dijelovima gdje ima dosta izražene te metalne industrije, pilane, drvna industrija i ostalo. Ljudi su se zaposlili jer je bilo vrlo važno, da kažem tako, skinuti se sa socijale. Jer socijalni nivo, bez obzira kolika on bio i za koga je izgledao da je dobar, on je ipak socijalni nivo u toj zemlji. I on podkrepljuje one socijalne osnovne potrebe, jeli, dolje negdje je, ne znam, toliko brašna, toliko ulja, toliko šećera, a ovdje je to u novčanom iznosu koji odgovara, međutim to je ipak za ovu zemlju, za ovaj standard socijalni nivo. I onda ljudi su, dobijanje mogućnosti, naši ljudi su kvalifikovani ljudi, naši ljudi su obrazovani ljudi, mi u prosjeku, da ne kažem, najveći dio ima bar srednju stručnu spremu. Imao je kad smo došli. A bilo je dosta i više i visoko obrazovanih ljudi. Dosta je sada, su generacije izašle koje su završile, mnogi su završili fakultete, naša omladina. Ima nas svukuda u svim segmentima švedskog društva, čak do njihovog najvećeg organa državnog parlamenta. Tako da, sad nisu to posebno izražajni, međutim, ima dosta i privatnih, ali ima dosta i ljudi koji, jeli, još i dalje žive, nisu se nikad uklopili, da kažem, nisu se u ovo društvo počev od jezika, pa dalje, većina je to stariji samo ljudi, tako. Savez Bosansko-Hercegovački udruženja osnovan je 1992. godine, znači po dolasku prvih tih izbjeglica formirala se udruženja, jer ljudi su ipak osjećali, oni koji su otišli u tim ratnim godinama iz razno raznih razloga, osjećali su da imaju da potrebu da se organizuju, da pomognu, da ne ostane njihova kultura, tradicija, jezik tu, da su prisutni. Ja se iskreno čak mislim da je većina mislila da će se vrlo brzo vratiti, što se naravno nije pokazalo tačnije. Savez je formiran u prvobitnom tom dijelu nakon prve dvije godine, čini mi se da je bilo 121 udruženje. Ako to prevedete, to je znači u 120 gradova širom Švedske, od sjevera do juga. Kasnije je dugo vremena bilo 102 udruženja, to je sasvim jasno. Sa sjevera se počeo narod seliti, počeli su se narod zapošljavati, socijalne prilike se počele mijenjati, jeli? Tako da je to faktički interesovanje, ljudi su počeli zabavljati se svojim problemima, počeli živjeti, počeli kupovati kuće, počeli rađati ovdje djecu, formirati novi život, sticati nove prijatelje i tako dalje, i tog života udruženja je postajalo sve manje i da ne kažem tanje. Činjenica da smo imali tim prvim godinama 93. 94. 51. bosansku dopunsku školu govori nešto, a danas imamo 14. To je slična situacija sa udruženjima. Danas Savez BH udruženja broji 61 udruženje, 60 udruženje, i okuplja cirka 10.000 članova. Do skoro smo imali 102 udruženja i cirka 15.000 članova. Međutim, u zadnjih 4-5 godina mi smo napravili jednu strahovitu reorganizaciju, raščistili smo situaciju, sveli na one, da kažem, normalne okvire. U ovoj državi počele su neke strukture, njihove političke i slično, počele su sa nekakvim brojkama da manipulišu, da se ljudi prikazuju i tako dalje. Tako da smo mi kao naš savez reagovali blagovremeno, ne želeći nikakvih komplikacija od strane države Švedske kao domaćina da imamo, i tako da smo izvršili revizije svi mogući, i tako da je danas cirka onih realnih 10.000 članova u 60 BH udruženja, što znači manje više to je oko 50 i nešto gradova, jer imamo recimo u Göteborgu nekoliko udruženja, u malome u 2-3 tako dalje. Znači to je u cirka 50 gradova imamo, što je još uvijek dobro, ali je u zadnje vrijeme primijećeno da se ljudi vraćaju u udruženje, jer kada su sada stekli sve, kada su i kupili kuću, kada imaju i posao, kada imaju i djecu, kada su obišli i svijeta i šta ja znam, onda im sad fali da se sretnu s prijateljima, da se sretnu, da s nekim popričaju, onda je sada mjesto, jer prestale su one sjedeljke dok smo bili na socijali, pa niko ništa nije radio, onda sjedilo se na večer, hajde do iznemoglosti, jer sutra ne žuriš nigdje. Međutim, to je prestalo i ljudi su izgubili prijateljstva po tom osnovu. Tako da sad da je to udruženje, mjesto gdje se može otići, sresti poznanici, popiti, poigrati, šaha, karte, šta ja znam, sve zavisi djecu u određene aktivnosti kulturne, sportske i druge. Godišnji promet, što bismo rekli, u savezu je nekih 1,5 milijuna kruna, što nije ni puno, nije ni malo, zavisi. Pored naših revizora, kontrolu nad našim poslovanjem imaju švedska revizija zvanična, koja gleda papire, knjigovođenje, knjigovodstva i ostalo, tako da je to sve u tim normalnim zakonskim okvirima. Kako se finansira? U državi Švedskoj je omogućeno da se ti savezi koji su osnovani na etničkom principu dobijaju pomoć od države da bi upravo zadržali i njegovali svoj jezik, kulturu i učešće, taj integracioni dio učešća u švedskom društvu kroz svoje aktivnosti i slično. Švedi su shvatili na vrijeme da je dvojezičnost velika prednost i da djeca koja znaju materiju i sistem na svom jeziku znaju to bolje i na švedskom jeziku. Tako da tu nema problema. Finansira se iz tog državnog budžeta, to je najveći dio, to se zove tako potpora, državna pomoć tim savezima. To su kriteriji prema broju članova, prema aktivnostima i tako dalje, od članstva pa po kategorijama starosti i tako dalje. I onda oni cijene na osnovu tih papira da li neka organizacija ispunjava uslove ili ne ispunjava i onda donesu odluku da se za tu godinu prema određenim kriterijima dodjeljuje toliko i toliko. Baza je i osnovica je uvijek broj članova i broj udruženja. To je osnovno. Znači što imaš više članova i više udruženja, a više ćeš i dobiti te pomoći, jer ti više i treba u praksi. Pored toga postoji mogućnost projekata na više nivoa da se dobije i imamo jedan dio sredstava od saradnje sa našim saradničkim obrazovnim organizacijama u nekih 200.000 plus nešto vlastitih prihoda 100.000. Ono je dobro što priznaju, što te useljeničke etničke saveze priznaju i daju im. Daju u onom smislu da možeš opstati, da te ima, da se može ta aktivnost. Nema tu nikakvih para, mi se uz pomoć države i drugih biroa rada i ostalo snalazimo pa se finansiraju zapošljavanje pojedinih ljudi, imamo i zaposlenih ljudi u udruženjima i tako dalje, gdje država daje 85%, na primjer, a udruženje ili savez 15% i tako dalje. Savez ima trenutno 3 zaposlena. Od toga jedno koji radi u kancelariji ovdje, a druga dva su saradnici po potrebi. To je manje više, ti biroji rada plaćaju za njih, tako da oni nisu ovdje.
Eto, dragi slušajući, dakle, čuli ste malo o tome šta stoji iza te iza tog pojma švedski model integracije. Dakle, za poređenje, evo vidite, čuli ste, dakle, Savez bosansko-hercegovačkih udruženja u Švedskoj dobiva većinu svojih sredstava u biti za pokrivanje svojih redovnih aktivnosti kao direktnu pomoć, dakle, ne novac preko projekata kao što je inače pravilo, na primjer, u Sloveniji, gdje se može dobiti isključivo novac preko projekata, a opet ni približno toliko koliko dobiju u Švedskoj. Čuli ste informaciju o 1,5 milijuna kuna kao godišnjem budžetu Saveza BH udruženja, da to prevedemo na eure, to je otprilike između 140 i 150 hiljada eura. I sad takva podrška važi za u biti sva kulturna udruženja i sve kulturne saveze u Švedskoj, naravno proporcionalno u odnosu na, kao što ste čuli, broj članova. Toliko što se tiče Saveza BH kulturnih udruženja. Sad ćemo napraviti jednu kratku muzičku stanku, a potom ćemo slušati naše druge priloge iz Švedske. Muzička stanka, pjeva Zabranjeno pušenje i pjesma Lijepa Alma.
Jedna naša nova kompozicija isto govori o ženama.
Evo imam godinama, nisam vidio druga svog. Vojnici su bolje pošli, on se nije vratio. Moja zemlja, mala brana, velikoj rijeci uludio.
sad ide sam, a za njom šapće mahala lijepa Alba. Lijepa Alba. Evo ima godinama, nisam čuo za njega, vojnici su polje pošli, ona je za njim mahala. Mali šeher, velka ta, sakrivena ljudima, uz jastuk jedna slika, pogled ka daljinama. Lijepa Alba, lijepa Alba. Dok je gledam kako ide gradom, smije se prosima, tako sama, tako lijepa i ponosna ko zemlja predam. Lijepa Alba, lijepa Alba.
Mislim, hvala na tom skromnom aplauzu. Sadaka vas spasla.
Evo, dragi slušalci, ponovi smo tu. Dakle, za one koji ste se kasnije uključili u našu emisiju, da ponovim. U današnjoj emisiji glavna tema je studijska posjeta u Švedskoj, odnosno posjeta kulturnim udruženjima sa bosansko-hercegovačkim predznakom u Švedskoj, sve u sklopu projekta Bošnjačka kultura od volonterstva ka profesionalizaciji, kojeg izvodi Bošnjački kulturni savez Slovenije, a sponzorira Europski socijalni fond i Ministarstvo za kulturu Republike Slovenije. Malo prije smo čuli sekretara Saveza bosansko-hercegovačkih udruženja, a sad ćemo slušati predsjednicu Bosansko-švedskog saveza žena. Dakle, ono što je isto karakteristično za Švedsku jeste i to da se posebne grupe stanovništva, na primjer žene, omladina i slično, isto mogu organizirati u svoje saveze i isto tako mogu dobiti podršku od države za sve svoje aktivnosti. Sa gospođom Mazrom Jelačić pak nismo toliko govorili o savezu, već smo više govorili o tome koje je u bistvu poslanstvo kulturnih udruženja, koja je njihova uloga u svakodnevnom životu i šta prije svega mladi mogu dobiti od toga što dolazi u kulturno udruženje i što se tamo bavi razno raznim aktivnostima. Dakle, čujmo šta smo zabilježili u Malmeu, u gradu na jugu Švedske, u prostorijama udruženja Bosanska krajina, u razgovoru sa gospođom Azrom Jelačić.
Ovo udruženje, kao mnoga druga udruženja, pogotovo u prvom periodu, do negdje 2000. godine, kad su ljudi počeli da dobijaju više posao, da se snalaze bolje, da već krenu borbe za stvaranje tog ekonomske podloge, je bilo mjesto naših liječenja, naših terapija, naših priča, naših svađa i veselja i svega onoga što nismo mogli da nađemo ovdje u Švedskoj. Da čujemo svoj jezik, da čujemo šalu koja nam je prepoznatljiva, da čujemo ljude koji imaju iste probleme, da nađemo nekog gdje pripadamo, da će pripadnosti, da pripadaš negdje nekoj grupi, je jako važan svima. Tako da smo mi nalazili mnogi, kažem opet, oni koji su se i dalje osjećali pripadnicima tog naroda ili te zemlje s koje dolaze, oni koji su htjeli da to sve zaborave, oni su presjekli i nisu nikad dolazili u želju. Mnogim mjestima je bile su dobre grupe ljudi koji su počeli to da rade, tako da je to sve imalo nekog svog smisla, imali neki svoj nivo, imali, a nekim mjestima je nažalost to zloupotrebljavano, se to pretvori u neke privatne kafane i restorane gdje se onda sve podređivalo zaradi nekoj i novcu koji će taj neko zaraditi, pa se to pretvaralo u kafane, u rupe, u kockarnice i koješta. Mnoga druga mjesta su bili centri za okupljanje familija. Mi smo u principu bazirali naše organizovanje na bazi familije. Znači da ima mjesta i za djecu, i za omladinu, i za odrasle, i za stare. Da svi na neki način imaju tu neki sadržaj. Jer ja nisam mogla zamisliti da dolazim tu, a da moja djeca nisu tu. A s druge strane su djeca bila inspiracija da se još više aktiviram tu i da još više se još više radim kao mnogi drugi kako su radili. Ako je muž isto bio, ženi je bilo lakše da odvoji svoje vrijeme, da bude aktivna, da radi s djecom. Ako je bosanska škola u pitanju, dopunska, ako je neka sekcija, ako je uopšte organizovanje bilo kakvog sadržaja, druženja, priprema, dočekivanja, ispraćanja koje kakvih grupa, što u Švedskoj, što iz Bosne i Hercegovine, što koje kakve književne večeri, što druženja, što praznice, obližavanje praznika. Folklor je bio u većini udruženja nekakav centar, jer je to nekako bilo ono simbolika najveća. Ja znam da moji sinovi, oni su igrali negdje 8-9 godina su igrali folklor bojca. Sigurno ne bi igrao folklor da smo ostali u Banja Luci, to bez sumnje. Niti bi ja imala načina da ih nagovorim, bez obzira koliko ja volim pravi folklor, kad vidim udruženja ili kulturno-umjetnička društva koja zaista to rade profesionalno, to je nešto što ja strašno volim. Ali da kažem, folklori su bili, a onda kad imate djecu i omladinu, onda nije teško. Čovjek ima volju, želju i snagu da nešto, da pomogne, da ostvari to, da ima se prostor, da se ekonomija, da se novac na neki način skupi, da se zaradi, da financijski, da se nošnje nađu, da se sve to organizuje, da bi ta naša djeca imala sadržaj, da bi imali nešto što je nama drago, a i njima ostaje kao jedan dio njihovog sjećanja. Kako ja kažem, njima, mi vama stvaramo uspomene. Mnogi ne razumiju šta folklor sve ima u sebi, koje vrijednost kod djece. Prvo, to je jedna fizička aktivnost, što je jako potrebno. Znači, oni koji nemaju mogućnost da vode djecu, pogotovo tad po početku, kad smo mi došli ovdje, kad nismo imali novaca, da djeca treniraju fudbal, hokej, klizanje ili bilo što drugo, to jako puno košta. Skupe su članarne, roditelji moraju brinuti se kako će se djeca odvesti, kako će se kupiti oprema, kako će sve to obaveza roditelja. Klubovi to ne daju. Znači, jedna fizička aktivnost, druženje, da ne govorim o tome da se u svim udruženjima govori i bosanski jezik, bez obzira što oni pričaju sa sobom švedski. Međutim, oni razumiju bosanski i oni komuniciraju s nama na bosanskom jeziku. Treće, rad u grupi, što je jako važno. Jer nastupati u jednoj grupi, oni su svjesni, ako jedan ne igra kako treba, da kvari sliku svih. Znači, taj osjećaj pripadanja tog i rad u grupi, što je ovdje isto tako jako važno. Treće, to je još nastupanje na sceni. stvaranje jednog samopouzdanja gdje sutra jedno dijete koje uzmo danas 4-5 godina u svojim najranijim danima recituje ili igra. Sutra to dijete kad bude branilo neki projekat ili rad, neće imati problema da stoji pred publikom i da priča, jer će izgraditi taj osjećaj. Mislim, masa je tih stvari šta ta djeca dobijaju radići u takvom jednom, u jednom udruženju. Ali, nažalost, mnogi to ne vide. I kad im se to kaže, ne razumiju. Ne razumiju jer neznanje je naš najveći neprijatelj.
Eto, dragi slušalci, bila je to gospođa Azra Jelačić, predsjednica Bosansko-švedskog saveza žena. U današnjoj emisiji će se često spominjati riječ savez. Naime, pored već spomenutog saveza BH udruženja, dakle krovne institucije za bosansko-hercegovačka kulturna udruženja, tu je još i ovaj malo prije spomenuti Bosansko-švedski savez žena, onda je tu još Bosansko-hercegovački savez žena, pa je tu Omladinski savez, pa ima još savez Banja Lučana i još dva saveza sa područja ovog više vjerskog, dakle Omladinski muslimanski savez Bosansko-hercegovačke omladine, ja, i savez sad ovo mi sam malo zaboravio ime, savez džemata, mislim se zove, Bosansko-hercegovačke zajednice u Švedskoj, u principu islamska zajednica u Švedskoj. Sljedeći prilog će biti iz grada Motala, tu negdje u sredini Švedske, u sredini ove južne Švedske, kraj jednog od ona dva velika jezera. Razgovarali smo sa gospodinom Mirsadom Filipovićem, koji je, sad ćemo nabrojati čitav niz funkcija, koordinator za školstvo u Savezu bosansko-hercegovačkih udruženja, potom predsjednik Saveza Banja Lučana u Švedskoj, predsjednik društva Ljiljan iz Motale, i voditelj radijske emisije u Motali, dakle radijske emisije na bosanskom jeziku. Da napomenem da sam tog dana kad sam bio tamo, to je bila srijeda, vjerujem, bio gost radijske emisije, dakle koju vodi udruženje Ljiljan, a ciljna publika je dakle bosansko-hercegovačka zajednica u Motali. I onda još dvije funkcije, učitelj u dopunskoj školi i u redovnoj švedskoj školi, dakle učitelj bosanskog jezika, dakle učitelj dva put, jel, učitelj u dopunskim školama koje teku u okviru udruženja i učitelj u redovnoj školi, dakle, i to je nešto što valja spomenuti, u Švedskoj, u švedskom sistemu obrazovanja sva djeca koja imaju tu želju imaju pravo na jedan sat sedmično maternjeg jezika i to obezbjeđuje švedska država. Sa gospodinom Mirsadom Filipovićem porazgovarali smo upravo o tome, dakle o školi, o tome koliko je djeca vole i poslije toga i o pričama o uspjehu Bosanaca i Hercegovaca u Švedskoj.
Pa djeca imaju otpor, evo sad kad je škola obavezna, sad kad bi rekli svoj djeci na svijet pa i u Švedskoj da nije škola obavezna i roditeljima i da ne moraju dolaziti u školu. 10% djece je došlo u školu. 90% bosanaca spava, pogotovo u ovo moderno doba kad imate internet i mobil, telefon, on bi radije gledali to na večer i ne, nikad nije ustalo da odu u školu. Znači, djeca imaju otpor prema svemu onome što je teško. Bosanski jezik za njih je težak i mi smo se morali prilagoditi, znači uzeti jednostavnije forme učenja gdje oni mogu, eto, napraviti to zanimljivim i tako dalje. Mi učimo tradicionalne predmete, znači bosanski, historija, geografija, likovno i muzičko u školi.
To je sve u sklopu te
dopunske škole, plus da u redovnoj školi imamo pravo na sat vremena gdje se taj jezik i ocjenjuje. Znači, se ocjenjuje od 8. do 9. razreda da se dobije ocjene u gimnaziji. Tako da nije loše da djeca pohađaju. E sad dolazi do problema, oni interni, recimo, Miralem vidi da Mirsad predaje u toj školi, pošto ne voli Mirsada, neće poslati dijete. Imate takvih problema, imate drugih problema. Ako recimo čovjek bosanac i deklariše se kao bosanac, a nije musliman, onda oni kažu, ne možemo predavati, on je ustaša, on je četnik i tako dalje, još jedna greška. I onda imate treću, gdje nam švedske vlasti koji ne znaju situaciju u Bosni i Hercegovini, nemaju taj kulturni kompetens, podvaljuju, znači uvaliti nekog čovjeka koji je ovdje 35 godina bio gastarbajter iz Kruševca i čovjek koji jako slabo vlada svojim srpskim jezikom, a kamal bosanskim, i pošao 35 godina ovdje u Švedskoj, podvali ga da uči materni jezik našoj djeci koja dolazi iz Bosne. I normalno da ljudi ne šalju takove. Mm. Onda djeca, sve zavisno od grada do grada, gdje imate završene učitelje, ljude školovane, onda nemate problem. Ali gdje nemate, kao što se ovdje desilo, da nisu naši mogli nastavnici koji su završili dole pedagoško akademiju, nisu mogli dobiti posao, nek su dobijali takvi koji su ovdje 30 i nešto godina i politički nepodobni i svakako i... Onda smo se mi bunili, imali smo problem dvije godine, nismo slali djecu.
A ta škola maternjeg,
da,
u sklopu redovne škole?
Da.
Znači taj jedan sat sedmično, je li to samo u osmom i devetom razredu?
Ne, cijelo je. Aha. Cijelo školovanje. Samo se od osmog razreda dobije ocjene u svim predmetima.
Da.
Tek u osmom dobijate ovu ocjenu za svaki predmet. Sve do osmog razreda su opisne ocjene. Pa ima naši ljudi koji su uspješni. Recimo, kada je u pitanju politika, vidio sliku Amne Ibrišagić, to je tvoja zemljakinja iz Sanskog mosta, ona je uspjela. Ona sjedi u Briselu, u parlamentu europskom, politički najviše uspjela, sjedla je u državnom parlamentu i ispred moderata odšla je europsku zajednicu u Briselu. Znači, pet kandidata koji su prijavili na listi moderata, ona je bila na drugom mjestu i ja mislim da je obnovljen mandat opet. Ona je jaka. Imamo u samoj, recimo, Motali, imamo ljudi koji su politički aktivni, jedan se zove Sejan Mula Husić, sjedi u komunalfu Nektigetu, znači u jednom odboru komunalnom, a ja sjedim u glavnom odboru, isto tako, već zadnje četiri godine, što se tiče politike. Onda imate ljude koji su u privredu uspjeli, recimo, osnovali su svoje firme, dobro stoje, neki su veći, neki su manji. Imate ljude koji su u naučnom radu, recimo imamo jednog čovjeka koji zove Nihad Bunar, on predaje na univerzitetu u Štokholmu, jedan od najboljih sociologa u Švedskoj, poznat. To je jedan tipičan primjer. Imamo recimo ljudi koji su u muzičkoj branši, znači klasična muzika, pogotovo djece koja napreduju. Pa, imamo i sportista, osim Zlatana dolaze, još imamo prvoligačkih igrača u raznim sportovima, tako da nije problem.
Eto, dragi slušalci, čuli smo malo s kakvim problemima se suočava dopunska škola bosanskog jezika u Švedskoj, a čuli smo i to kako pojedinci Bosanci, Hercegovci se uspješno probijaju u švedskom društvu. Dakle, priče o uspjehu su tu bile, jedan dio njih. I pošto na mladima svijet ostaje i pošto se emisija Podalpski sela mora polako zaključiti, za kraj samo još razgovor kojeg smo obavili u Göteborgu, gdje sam uspio uloviti, izvršni odbor, vjerovatno, Bosansko-Hercegovačkog saveza Bosansko-Hercegovačke omladine. Dakle, tu sam razgovarao sa gospođicom Elmom Jakupović, koja je ujedno predsjednica Saveza Bosansko-Hercegovačke omladine i Švedske, pa da čujemo šta radi taj savez i da čujemo još malo nešto o tome kako se naša omladina snalazi u Švedskoj.
Bosansko-Hercegovački omladinski savez u Švedskoj.
Osnovan je kad?
1924. godine. Svrha saveza je da okupimo omladinu koja je porijeklom iz Bosne i Hercegovine i da im pružimo mogućnost da se kao prvo da jedne druge sretnu i da podijele neka zajednička iskustva i da sačuvamo to kulture što ima.
To kulture što još ima?
Da, povodno Švedsko.
A koliko je baš oko toga, koliko je omladina zainteresovana za takve aktivnosti? Inače, onako generalno?
Pa, na primjer, ovo što sam spomenula za ovu smotru koja je svakogodišnja, tu bude oko 1000 učesnika i gledalca, tako da je jako popularna smotra i djeca su zainteresovana da igraju u folklorima i postoji horovi, teatarske grupe, tako da postoji definitivno interes. Mi okupljamo omladinu od 7 do 25 godina, tako da pokušavamo uvijek da imamo aktivnosti koje su i za mlađu djecu, kao na primjer svakogodišnji izlet koji imamo. To je za djecu od 7 do 14 godina gdje ih vodimo jednostavno negdje na izlet. To su obično djeca koja pohađaju dopunske škole. Tako da mi to vidimo kao neku nagradu za tu djecu, jer oni ipak odvoje svoje vrijeme, idu u udruženja i uče bosanski jezik.
Jeste vi svi prošli kroz dopunske škole bosanske?
Pa skoro.
Skoro svi.
A Savez inače ima i zaposleni?
Da.
I to vam financira švedska vlada?
Jeste. Mi imamo sredstva koje se trebaju da koriste za takve stvari. Jer mi u švedskoj vladi imamo dosta dokumenata predati prije nego što dobijemo. Tako da ne bi funkcionisalo bez administrativnih osoba.
Koje su zaposlene puno radno vrijeme?
Mi dijelimo jedno puno radno vrijeme.
Aha, znači dakle, vas troje dijeli jedno puno radno vrijeme.
Glavne aktivnosti, evo sad prošlog vikenda smo imali taj izlet za djecu. Uh-huh. Imali smo oko 400 učesnika na izletu iz cijele Švedske. Dan prije je bila ta smotra kulture. To su tako ono, malo veće aktivnosti. Inače, imamo fudbalski turnir. Imat ćemo to sad u decembru, znači. I onda pokušavam jednostavno da osjetimo šta se omladini sviđa. Tako da imamo i festival plesa, uh-huh, i LAN, kompjuterske igrice, aha, tako. Okay. To smo isto pravili. Sad ćemo imati, planiramo jedan seminar koji je samo za studente koji studiraju ovdje u Švedskoj, jer bi voljeli da i animiramo da se malo više i oni povežu. Jer mi sad u našem članstvu imamo samo jedno udruženje koje je čisto studentsko, aha, koje je iz Noćepinga. Ovo je tamo član. Tako da bi voljeli da ima više takvih, jer ima dosta naših studenata u Švedskoj.
A kako je sa našom omladinom ovdje? Koliko je, na primjer, utjecaj švedskog već preuzeo ono bosansko u njima?
Pa, ne ide nabolje. Uglavnom, sve više i više tu švedski jezik koji dominira u stvari. Mi se još uvijek držimo toga da bi da pišemo, na primjer, naši svi dopisi i sve što ide u udruženje i to je sve na bosanskom jeziku i naša stranca je ona na bosanskom jeziku, dok, na primjer, kao primjer sada uzmem Turski omladinski savez, oni su već više godina ovdje i više godina rade i oni skoro čisto na švedskom sve rade. Tako isto i Srpski savez, ja mislim da je i kod njih stranca čisto na švedskom jeziku. Teško je to ako vi osjetite da vas omladina i da vas uopšte ne razumije kad vi sjedite tu i pričate nešto ili kad im nešto pošaljete da on to ne razumije, onda nije to. Iako je možda na bosanskom. Mi pokušavamo uvijek kad šaljemo neke materijale, naprimjer sad izvještaj o radu i tako te stvari, pokušavamo da uvijek ima neka neki riječnik ili nešto gdje objašnjavamo neke pojmove i tako te stvari, tako da bi djeca ipak ono se i naučila i razumjela to što piše tu.
Eto, dragi slušalci, bio je to zadnji prilog iz naše emisije posvećene studijskoj posjeti u Švedskoj, posjeti bosansko-hercegovačkim kulturnim udruženjima. Evo, kao što ste vidjeli iz svih ovih priloga, mogli bismo reći da je to bila ujedno i posjeta svim savezima bosansko-hercegovačkih kulturnih udruženja u Švedskoj. Nadam se da ste na osnovi ovih priloga uspjeli oblikovati neku sliku o tome kako žive Bosanci i Hercegovci u Švedskoj, odnosno na koji su način organizovani. Mislim da smo više o tome, da smo tome dali više prednosti u današnjoj emisiji. Red je napomenuti da smo u sklopu, odnosno da sam, ajmo govoriti u prvom licu jednine, da sam u sklopu ovog istog projekta imao priliku jedan dan provesti i u Danskoj, u Kopenhagenu. I tamo sam zabilježio par zanimljivih razgovora, ali o tom potom, to jest o tom tamo jednom u septembru, pošto je li današnja emisija se završava, probili smo shemu za jednih 10 minuta, a kao što rekao, ovaj materijal iz Danske dolazi na red tek u septembru, jer sa krajem juna nastupa ljetna stanka u kojoj neće biti emisije Podalpski selam. Dakle, ovo je bila zadnja emisija za ovo prvo polugodište u godini 2009. Moje ime je i danas kao i u svakoj drugoj emisiji ove godine bilo Admir. I slušajte nas ponovo u septembru. Sada evo već i znate šta će vjerovatno biti tema prve emisije. Hvala još jednom i svako dobro i najbolji mogući provod tijekom ova dva ljetna mjeseca.
Tjaša, kad su to Alpe?
Alpe, Alpe so evropska gorska verika z najbolj sijočim piserom po imenu Triglav. Admir, kaj je tu Selam?
Selam? Selam je po bosanski to pozdrav. Izvira pa beseda iz arabščine, pomeni pa mir.
Podalpski selam, vsako drugo soboto.
Ob enih popovne.
Na Radiu Študent.
Selam aleikum.